Ekitabo omuva eyezivujjirira ebyobulamu ekya Global Fund kiwadde obukadde bwa ddoola 5.25 eri Uganda olw'okulwanyisa Mukenenya, musujja gw'ensiri n'akafuba okumala emyaka esatu okutandika n'omwaka guno 2026 okutuuka 2028. Kitegeeza nti obuvujjirizi buno busaliise obukadde bwa ddoola 8 okuva ku bukadde olukaaga obwa ddoola. Akulira ebyobujjanjabi Minisitule y'ebyobulamu Charles Olalla ategeeza nti okusalika kw'ensimbi zino kuvudde ku nkyukakyuka ezizzeewo mu buvujjirizi ne bannamikago. Mu nsinkana ekwata kusoosowaza okulwanyisa Mukenenya akafuba n'omusujja gw'ensiri, wansi w'enteekateeka ya Global Fund Grant Cycle 8 mu Kampala, Olalla ategeezezza nti olw'okukendeezwa okw'obuvujjirizi, kati essira balitadde kuziyiza omuli okufuuyira mu nnyumba z'abantu olw'okulwanyisa omusujja, okendeeza omuwendo gw'abantu abajja abafuna Mukenenya okuyita mu mpisa eziyiza akawuka ey'emyezi omukaaga, kw'ossa okulondoola abalina akafuba.